Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Atât ocazia de față, cât și probabil următoarele două ocazii, prezent la microfon pentru dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni va fi domnul pastor Gheorghe Ștefan, actualmente pastor în Istanbul, Turcia. L-am invitat să vorbim despre persecuție, un subiect care poate părea rupt din istorie, dar, din păcate, suficient de adevărat și real pentru vremurile noastre. Domnule pastor, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Haideți să începem să vorbim despre persecuție și pentru că este un concept, pentru că face parte din istoria oamenilor și pentru că, așa cum spuneam, este încă prezent, ar trebui să îl definim, acest concept. Cum definim persecuția?
Dacă ne uităm în Dex, vom vedea că persecuție înseamnă urmărirea nedreaptă și perseverentă a cuiva cu intenția de a-i provoca un rău sau un neajuns. Noi spunem prigoană în termeni biblici. Deci noi nu o să găsim cuvântul persecuție în Biblie, ci găsim cuvântul prigonire sau prigoană. De asemenea, aș vrea să lămuresc încă de acum această problemă a persecuției. Uneori există mania persecuției. Asta e o stare patologică manifestată prin ideea fixă a cuiva care crede că este persecutat de toată lumea.
Există și varianta aceasta.
Există și varianta și un alt fel de a spune, chem persecuția. Deci pur și simplu faci anumite lucruri care cheamă persecuția. Sau doar ai impresia că ești persecutat. Acum bănuiesc că noi vom vorbi despre persecuția reală.
Așa
și
este.
Nu cea imaginară, nu fobia aceea persecuției.
Evident.
Sau mania persecuției.
Vorbim despre persecuția pe care și Biblia o surprinde pe paginile sale și aș dori să ne îndreptăm spre Cartea Sfântă.
Da, aș vrea să citesc o făgăduință sau o încurajare pe care Domnul Hristos a dat-o ucenicilor. Înainte de plecarea lui, Domnul Iisus Hristos, dacă ne uităm în Biblie, vom vedea în Ioan capitolul 16, înainte de versetul 25, găsim un subtitlu, cuvinte de rămas bun. Când Domnul Hristos urma să părăsească pământul acesta, se gândea foarte mult la ceea ce vor întâmpina ucenicii lui. El știa că în modul cum el a fost tratat, vor fi tratați și urmașii lui. De aceea ei aveau nevoie de cuvinte de încurajare pentru ca să nu fie surprinși atunci când evenimentele se vor întâmpla. Iar în capitolul 16, versetul 33, citim: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Aici apare un termen: voi și lumea. Chiar săptămânile trecute, cineva mi-a spus: domnule, sunt foarte deranjat de... Am fost la biserică la voi și se spune așa, cei din lume, cei din lume. N-aș vrea să fim așa de categorici, dar vrem să spunem că există spiritul lumii și spiritul lui Hristos. La aceasta se referă Domnul Iisus Hristos. Eu cred că lumea se află și în biserică.
Adică lipsind...
Spiritul lumii. Eu pot să fiu în biserică, dar pot să am spiritul lumii. Și atunci se întâmplă acea persecuție sau acea prigoană care se întâmplă și în exterior, datorită faptului că suntem conduși de spirite diferite. Și asta poate dezvoltăm pe parcursul emisiunii această idee. Oricum, Domnul Hristos spune, în lume veți avea necazuri. Și asta o spunea ucenicilor lui, cei care erau apropiați, cei care deja au devenit loiali după jertfa lui, după răstignirea lui. Ucenicii au înțeles natura împărăției și Domnul Hristos i-a pregătit pentru ceea ce avea să urmeze.
Vroiam să vă întreb dacă ați studiat acest concept despre persecuție mai atent și dacă aveți și ceva statistici, informații concrete pentru ascultătorii noștri.
Eu am fost fascinat de istoria Evului Mediu. Bine, și istoria creștinismului primar. Atunci când te uiți în Apocalipsa, ci citești mesajul martului credincios către cele șapte biserici, te cutremuri când vezi că Domnul Hristos le spune veți avea un necaz de 10 zile. De fapt, sunt 10 zile profetice, înseamnă 10 ani timpul lui Diocletian, când biserica primară a fost persecutată, creștinii primari. Dar am fost uimit să descoper statisticile care spun că în secolele 20 și 21 au fost martirizați mai mulți creștini pentru credința în Hristos decât în toate celelalte 19 secole. Vă spun personal, când am citit, am stat așa să mă gândesc dacă chiar să cred sau să nu cred.
Exact.
Pentru că noi știm că în timpul Evului Mediu au fost peste 50 de milioane de martiri, dar statisticile sunt statistici. Și e clar că noi nu avem tot tabloul a ceea ce s-a întâmplat în secolele 20 și 21.
Și iată că perioada apropiată de noi este una cu un martiraj mult mai mare decât toate celelalte secole trecute.
Deși noi privim în urmă.
Așa este.
Și spune, nu este chiar așa.
Dar avem o lecție de aici?
Da, eu am găsit un proverb foarte frumos care spune așa. Este un proverb bengalez. Nu ai prieten mai bun decât pe fratele tău, nu ai dușman mai mare decât pe fratele tău. Știți care este lecția? În primul rând, creștinii nu se acceptă între ei. Acum, Consiliul Europei se luptă ca să demonstreze faptul că creștinii sunt persecutați. Așa este, într-o oarecare măsură creștinii sunt persecutați, dar eu îmi permit să spun că mai mult decât necreștinii, creștinii se persecută între ei.
Și de fapt aceasta este problema.
Da, aceasta este problema. Iar Domnul Hristos spunea, vrăjmașii omului în capitolul 10 din Matei vor fi cei din casa lui. Mă pot gândi la familia mică și familia mea, sau familia extinsă. La creștini sau la biserică, dacă vreți. Asta spunea Domnul Hristos. Este uimitor că Domnul spune, vrăjmașii omului vor fi cei din casa lui. Deci cea mai mare problemă a creștinismului sunt creștinii. Aceasta spunea Mahatma Gandhi. El a fost un om cult, un om pios și când a fost întrebat cu privire la ce religie îl fascinează cel mai mult, el a spus creștinismul. Acolo unde învăț că Dumnezeu și-a dat viața pentru om, dar până acum încă n-am văzut niciun creștin veritabil. De ce? Pentru că creștinii veneau în țara lui să-i jefuiască, să-i țină în mizerie, să le ia resursele, neoferindu-le în schimb nimic. Este dur ceea ce spun, dar problema persecuției vine mai mult din partea creștinilor.
Aș vrea să mai rămânem încă în trecut și să ne prezentați care era situația în biserica primară. Biserica formată după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Biserica formată de către ucenicii Mântuitorului.
Persecuția a fost și în timpul Domnului Iisus Hristos, într-o oarecare măsură, dar persecuția adevărată a început după înălțarea Domnului Iisus Hristos. În capitolul 4 din Faptele Apostolilor, nu o să putem citi totul, dar începând de la versetul 1 până la versetul 31, găsim istoria lui Petru și Ioan care au fost duși la Sinedriu. Pentru ce au fost duși ei la Sinedriu? Pentru faptul că vindecaseră un olog din naștere.
Și era un lucru rău?
Era un lucru foarte bun. Lumea uimită s-a adunat la ei, ei au început să vorbească, să predice. Conducătorii religioși s-au alarmat, gândindu-se că ei vor câștiga popularitate și că ei vor pierde aderenții.
De fapt, aici era problema.
Deci aceasta este problema. Problema este pe cine slujesc cei din jur masele. Câștigarea simpatiei și aderenților.
De aici pleacă și ideea de persecuție.
Da, eu cred că conducătorii ar fi trebuit să cheme pe Petru și pe Ioan și să le deschidă un spital undeva, un loc unde să vină bolnavi și să-i vindece, dar în loc ca ei să se bucure, i-au chemat să-i întrebe în numele cui faceți voi minunile acestea.
Și întrebarea avea și o țintă.
Da, este clar că puterea care îi însoțea depășea ceea ce întâlniseră ei, iar Petru și Ioan le spune, omul acesta se înfățișează înaintea voastră în numele lui Iisus Hristos. predicarea lui Iisus Hristos. De altfel, dacă e să concluzionăm foarte simplu, este că predicarea Evangheliei sau predicarea lui Iisus Hristos aduce persecuție. Aceasta e. Am terminat-o, dacă vreți, putem să încheiem emisiunea. Nici nu e nevoie să mai filozofăm, să discutăm de ce este persecuție. Când îl predici pe Iisus Hristos, în momentul acela vine persecuție.
Înțeles poziția oamenilor, de ce vine persecuția în acel moment, că probabil mă simt amenințat din postura mea de lider, de a fi dat jos, de acolo de unde am reușit să ajung cu mari eforturi. Eu știu, fel de interese care depășesc spiritualul cu mult și trec în sfera economică. În realitate, la fundament, există altceva? Mai mult decât interesul unor oameni de a nu-și pierde locul? Sau credibilitatea, sau atenția maselor.
Da, problema este păpușarul, știți? Ați văzut la teatrul de păpuși, nu păpușa se mișcă, ci este cineva în spate care coordonează mișcările. Noi trebuie să privim dincolo de ceea ce se întâmplă în lumea văzută și să vedem că în spate se află altcineva. Am spus încă de la început, este vorba de spiritul care te conduce. Cine te conduce? Dacă ești supus lui Iisus Hristos, dacă slujești pe Iisus Hristos, vei trăi ca Domnul Iisus Hristos, vei face ce a făcut Domnul Iisus Hristos.
Păi bine, dar oamenii spun că sunt liberi și fac ce doresc ei să facă.
Nu, oamenii sunt robi.
Oare?
Domnul Iisus spunea conducătorilor, sunteți robi, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Și ei s-au alertat și au spus, dar noi nu suntem robi nimănui, suntem liberi. Și Domnul Iisus spune, oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Sau este robul acelea de care ascultă, pe care slujește. Ori noi suntem robi. Noi spunem că suntem liberi, dar nu suntem liberi. Ori slujim Domnului Iisus și suntem robii Lui, ce frumos, ori dacă nu slujim pe Domnul Iisus, noi nu putem să fim neutri.
Făcând o paranteză, sunt persoane care fumează și dacă le interpelezi, dacă vorbești cu aceste persoane, spun eu, oricând pot să mă las de acest vici.
Și spune, mai m-a lăsat de vreo 20 de ori, spun ei. Mai m-a lăsat de vreo 20 de ori. Dar eu obișnuiesc să discut, mai ales...
Adică sunt liber. Eu aleg să fumez, eu pot să renunț. Sunt liber.
Eu nu cred. Eu am dese discuții, mai ales în Turcia. Știți, noi avem un proverb, fumează ca turcul. Și chiar așa este. Sunt uimit, eu nu am văzut până acum, nicăieri în lume, să se fumeze așa de mult ca acolo. Eu discut cu oamenii. Bine, discutam și în România și pretutindeni unde am mers și acum în Turcia de 3 ani și 3 luni. Vorbesc despre fumat. Și eu spune, a, dar voi nu aveți voie să fumați. Eu nu spun că noi nu avem voie să fumăm. Noi avem voie să fumăm. Dar eu aleg să nu fumez. Și eu îi întreb pe cei care susțin că sunt liberi. Uite, eu acum dacă vreau pot să iau o țigară și să fumez. Și după aceea să nu mai fumez. Eu te întreb pe tine, tu poți să nu fumezi? De obicei stau să se gândească și cei care sunt sinceri spun, nu pot. Deci înseamnă că tu nu ești liber.
Ești legat. Ești
am prins. Am un prieten acum în Turcia. Este un băiat deosebit. Este din capitală, din capitala Turciei. A avut o experiență mai tristă. Poate că în emisiunile viitoare vom discuta despre el, dar se ruptă teribil să renunțe la fumat. Nu fumează decât o țigară, două pe zi. Dar era cu mine săptămâna trecută, stăteam de vorbă și mi-a spus, George, scuză-mă, merg afară să fumez. Și am zis, Omiur, te rog, uite, stai cu mine, acum ești cu mine. Hai, stai cu mine și încep pasul acesta decisiv, să te lași de fumat. I-am adus ceaiuri naturale pentru ca să poată să renunțe la fumat mai ușor. S-a dus la o clinică, i-au pus nu știu ce în spate, o chestie cu nicotină, să-i alimenteze organismul, nevoie organismului de nicotină și cu toate acestea tot fumează. Este teribil să-l vezi cum dorește să se lase și nu poate să se lase. Mi-a spus, fii atent, am consumat droguri, m-am lăsat de ele. Nu mai consum droguri, un timp a stat în Statele Unite. Dar nu pot să mă las de fumat, urăsc. De ce eu fac ceea ce urăsc să fac? Și am deschis Scriptura acolo unde Pavel spune că binele pe care vreau să-l fac nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Aceasta era problema apostolului Pavel. El a strigat la un moment dat, o, nenorocitul de mine. Deci noi suntem robi. Nu suntem robii lui Hristos, suntem robi. Domnul Iisus spunea, nu puteți sluji la doi stăpâni?
Cu alte cuvinte, oricum slujim unui stăpân.
Bineînțeles. Dacă n-a ales să slujesc pe Hristos, celălalt de-abia așteaptă.
Și acum, închizând paranteza și revenind la biserica primară,
dacă ne uităm, biserica primară nu a avut parte de persecuție atâta vreme cât ei se luptau pentru întâietate. Cu anumită ocazie, un părinte a venit la Domnul Hristos și a spus, Doamne, ai milă de copilul meu că l-am adus la ucenicii tăi și nu au putut să-l vindece. Domnul Hristos coborâse de pe munte. Ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos, noi de ce n-am putut să facem lucrul ăsta? Domnul Hristos a fost foarte gentil, foarte frumos, a spus, păi știți, soiul acesta de demon nu iese decât cu post și rugăciune, adică consacrare. În realitate, între ei erau lupte, între ucenici. Ei se luptau între ei care să fie cel mai mare. Vă aduceți aminte că Iacob și Ioan au vorbit cu mama lor, mama a mers la Domnul Hristos și a spus Domnul Iisus, Doamne, poruncește ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să stea la dreapta și la stânga. Și Domnul Hristos i-a spus, nu știți ce cereți. De fapt, ce cerea mama lui Iacob și Ioan? Ca pe cruce, la stânga și la dreapta, să fie. Voi nu știți ce cereți. Natura împărăției lui Dumnezeu nu stă într-o poziție privilegiată, ci pur și simplu în suferință, în persecuție. Și iarăși revenim, vrem, nu vrem, revenim aici la persecuție. Și mi-aduc aminte că un scriitor inspirat, Ellen White, spune așa că cea mai mare onoare care se poate face muritorilor este să aibă parte de suferințele lui Iisus Hristos. Suferințe care vin din partea celorlalți. N-am înțeles niciodată lucrul acesta. Cea mai mare onoare să fie aceasta, să ai parte de suferințele lui Iisus Hristos. Și dacă privim dincolo, e vorba de lupta cosmică, care se dă de mii și mii de ani. Aceasta este. Am găsit un proverb care mi-a plăcut foarte mult și care spune așa, crudele persecuții și intoleranța nu sunt simple accidente, ele stând la baza propriei religii. Interesant. Religia generează persecuție.
Ar trebui să ne temem?
De religie?
Sau de persecuție?
De fapt, ce este religie? Relegare, refacerea legăturii cu Dumnezeu. Adevărata religie nu poate să persecute. Falsa religie persecută. Și noi trebuie să fim noi înșine atenți că uneori ne este foarte greu să acceptăm pe cei care gândesc altfel decât noi. Deși putem să pretindem că suntem persecutați, noi înșine putem să persecutăm. Cu o anumită ocazie, ucenicii au venit la Mântuitorul și au spus: Doamne, am găsit pe un om scosând draci în numele Tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi, adică nu făcea parte din grupul nostru. Nu face parte din biserica noastră. Și Domnul Hristos le-a spus: nu-l opriți. Pentru că nimeni nu poate să facă minuni în numele Meu și apoi să mă vorbească de rău. Bine, aici puteți să-mi spuneți că în ziua finală vor veni vor și vor spune: Doamne, Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut minuni în numele Tău. Și Domnul le va spune: plecați căci nu vă cunosc. Nu vorbesc de cei care pretind că sunt ucenicii lui Hristos, ci cei care sunt cu adevărat ucenicii Domnului Hristos, ei nu pot să persecute.
Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Aș dori să rămânem tot în perioada Bisericii Primare și să concluzionăm. Care era situația creștinului atunci, cum se manifesta persecuția și care sunt lecțiile de desprins din istorie bune pentru noi astăzi?
Dacă ne uităm, de exemplu, la primii apostoli, ucenicii Domnului Iisus Hristos, erau oameni simpli. Cel mai învățat a fost Iuda între ei, cel mai școlit. Nu aveau avantajele pe care le au mulți din creștinii de astăzi. Nu aveau bugete pentru misiunea lor și Domnul Hristos, când i-a trimis, le-a spus să nu vă luați diplomatul cu voi, să nu vă luați traistă cu voi. Interesant, să vă faceți provizii.
De ce?
Să depindă de Dumnezeu. Vrednic este lucrătorul de plata Lui. Cred că cu greu ne-am adaptat noi la condițiile apostolilor. N-aș vrea să intru prea mult în discuția aceasta, dar foarte mult se dau înapoi din fața voluntariatului. De ce? Pentru că pur și
îți
simplu...
Îți dă instabilitate?
Da, nu știi ce va fi mâine. Și este foarte greu să depinzi de Dumnezeu pentru ziua de mâine, pentru că tu de fapt ai vrea să ai
control.
Controlul și să fii sigur că mai ai rezerve pentru N zile sau N ani. Ucenicii n-au avut această, în ghilimele, bucurie. Ei au avut bucuria slujirii și pur și simplu depindeau, ca și Domnul Hristos, de bunăvoința celorlalți. Și aici este o mare lecție. De ceea ce au avut parte a fost persecuția. Pastorilor nu aveau recomandări. Erau persoana non grata peste tot. Și cu toate acestea nu dădeau înapoi. Eu trăiesc în țara lui Pavel acum, știți, Tarsus este în Turcia, la granița cu Siria. Acolo s-a predicat Evanghelia, cu extraordinar de mari eforturi. Poate într-o emisiune să vorbim ce a însemnat predicarea Evangheliei, chiar și în vremurile moderne. A însemnat sânge, sânge, sânge. Când te uiți astăzi în Turcia, noi ca adventiști de ziua șaptea nu avem mai mult de 13 adventiști din Turcia.
13.
Și asta este un lucru dureros. Fenomenul acesta poate o să-l discutăm. De ce atât de puțin creștini în Turcia, acolo unde se găsesc cele 7 biserici ale Apocalipsei și cea mai bogată istoria creștinismului o găsim pe teritoriul ei. Acolo au mers apostolii și au predicat. Este extraordinară istoria. Eu am o carte care vorbește despre locurile creștine sau în legătură cu istoria biblică din Turcia și am fost uimit să constat că sunt pe teritoriul Turciei de astăzi. E interesant.
Care sunt lecțiile pe care le putem culege noi astăzi?
Ca și creștini, primul lucru pe care trebuie să-l învățăm este să acceptăm pe ceilalți care gândesc diferit. Și lucrul ăsta l-am învățat în Turcia. Fiind o țară majoritar musulmană, 98% din populație este populație musulmană, creștinii solidarizează între ei. se ajută, se sprijinesc. De exemplu, noi primim noi testamente de la protestanți sau noi în partea asiatică a Istanbulului ne adunăm într-o biserică catolică pusă la dispoziție de un preot catolic fără să ne ia nicio chirie. Doar plătim electricitatea și apa și celelalte. Dar de 11 ani aproape, Biserica Adventistă de ziua 7-a funcționează într-o biserică italiană catolică. Asta este o lecție. Nu-ți vine să crezi. Să învățăm să acceptăm pe ceilalți, nu să tolerăm. Să acceptăm așa cum sunt, gândesc diferit, pentru că în momentul în care nu-l accepți, într-un fel sau altul începe persecuția. Și dacă vreți, și modern putem să discutăm. De exemplu, în Finlanda e o biserică protestantă finlandeză în Turcia. Cunosc pe pastorii de acolo, sunt 3 pastori. Mi-au povestit un lucru care m-a uimit. Cei care își declară apartenența la luteranism în Finlanda sunt obligați să plătească taxe către biserică. Și asta nu se întâmplă în țara noastră, de exemplu. Nu te obligă nimeni să plătești o taxă la biserică. De ce? Guvernul fiind cei oamenii, conducătorii fiind luterani, obligă pe oameni ca să plătească taxe. Am un prieten care a plecat din Brazilia să predea limba engleză în Finlanda. El la fel a constatat același lucru acolo, așa că mulți oameni nu-și declară apartenența religioasă ca nu cumva să fie forțați să plătească bir.
Și aceasta e formă de persecuție.
Da, oricine are puterea. Deci oricine are puterea este tentat să constrângă pe cei din jur care nu gândesc altfel.
Domnule pastor Gheorghe Ștefan, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Aș dori să adresați un cuvânt de încurajare, de ridicare către ascultătorii noștri.
Aș vrea să citesc un text.
Vă rog.
Al apostolului Pavel, în Galateni 4:29. Vorbește aici despre Ismael. Eu sunt legat puțin de Ismael. Ismael și Isaac. Cel născut în chip firesc, cel născut prin Duhul sau duhovnicesc, cum spune apostolul Pavel. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dacă se întâmplă să fii prigonit, să fii persecutat, să te bucuri. Însăși Domnul Iisus Hristos în Matei, în capitolul 5, versetele 10-12, spune: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor prigoni. Nu este cinism să te bucuri în persecuție, ci conștiința faptului că ești pe drumul cel bun, că aparții lui Hristos, că ai Spiritul lui Hristos, și oricine are Spiritul lui Hristos atrage ca un magnet către sine persecuția.
Domnule pastor Gheorghe Ștefan, vă mulțumesc pentru această jumătate de oră prețioasă. Așa cum spuneam ascultătorilor, ne reîntâlnim și în ediția viitoare. Dragii mei, ne luăm la revedere acum, dar săptămâna viitoare ne reîntâlnim tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință, continuând să vorbim despre persecuție. Toate cele bune! La revedere!